La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Probabil una din cauzele lipsei de mândrie națională în Republica Moldova este și faptul că unii sau poate chiar mulți sunt cei care nu își cunosc istoria. Cum poate cineva să aibă idee de propria identitate și să-și iubească neamul dacă nu își cunoaște trecutul și consecințele faptelor din trecut asupra prezentului? Școala ar avea rolul să educe tinerele generații, căci e știut, cunoscându-ne istoria, ne cunoaștem pe noi și câștigăm respect de sine. Despre nevoia de a cunoaște istoria vorbim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Numai trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană s-au întâlnit astăzi pentru a discuta decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu privind ziua de 28 iunie 1940 și retragerea trupelor ruse din Transnistria, problemă inclusă în acest decret prezidențial. Partidul Liberal Democrat al președintelui interimar nu a fost prezent, iar Mihai Ghimpu explică la microfonul Europei Libere de ce.
Pentru cât președinția îi aparține PL-ului acum, ședința a fost anunțată pentru luni. Luni este ședința în plen, cornele zintărite la birou permanent și toți știu că luni eu prezint mesajul în baza raportului Comisiei pentru lucidarea crimelor regimului totalitar comunist. Și eu am considerat că trebuie să avem o ședință alianță înainte de ședința plenă a Parlamentului. Acum apare că domnul Filat a spus că la ora 3. Nu m-a sunat nici domnul Lupu, nici domnul Rechean, nici domnul Filat nimeni pe mine. Nu întotdeauna, vreau să zic, de noi patru toți pot în aceeași oră, în aceeași zi. Eu am spus că nu pot, am și o viață personală, dacă la urmă urmei lasă știe lumea. E ziua soției mele mâine, am și eu probleme, am familie, am... S-au întâlnit, nicio problemă să întâlnim, eu nu văd nicio disensiune aici.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a explicat din nou că nu va anula decretul privind ziua de 28 iunie, cum i-a cerut Partidul Democrat, pentru că o alianță are și responsabilitate pentru trecut, pentru istorie, nu numai pentru viitor.
Eu nu o să-l anulez niciodată. Și vreau să spun că acest decret este constituțional și dacă noi tot timpul găsim argumente în defavoare, îmi pare rău, 20 de ani de zile nu tot spunem că nu e timp, că nu e timpul. Anul ăsta 70 de ani de când am fost ocupați.
Președintele interimar Ghimpu la microfonul Europei Liberă. Președintele Partidului Democrat Marian Lupu a replicat tot la microfonul Europei Libere că ședința nu a fost secretă, dar că va mai avea loc una luni dimineața.
Pot să constat un lucru că această ședință s-a găsit o platformă comună, o poziție comună, care va fi făcută publică după ședința Alianței de luni dimineața la orele 8:00. Totuși vrem să urmăm normele de etică, să ne punem la curent unii pe alții. Sunt mai multe întrebări la care dorim răspunsuri și doar după această rundă de discuție în format de 4 va fi prezentată această poziție.
Interviurile integrale pot fi citite și ascultate pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Luni este programată ședința specială a Parlamentului, în cadrul căreia va fi prezentat raportul Comisiei pentru examinarea regimului comunist. De asemenea, președintele interimar Mihai Ghimpu va prezenta o declarație bazată pe raport și vor fi discutate proiecte de lege privind condamnarea comunismului și interzicerea însemnelor comuniste. Excepțional, Partidul Comuniștilor va participa la ședința de luni pentru a-și apăra propria interpretare a istoriei moderne. Guvernul român a decis să mărească taxa pe valoare adăugată de la 19% la 24%. Cota unică de impozitare rămâne însă neschimbată. Decizia urmează verdictului de vineri a Curții Constituționale, care a respins planul guvernului de a reduce cu 15% pensiile, drept neconstituțional. România a primit un credit de aproape 20 de miliarde de euro de la FMI, Banca Mondială și Uniunea Europeană. În schimb, s-a angajat să reducă deficitul bugetar la sub 7%. În Canada, la reuniunea liderilor principalilor 7 țări industrializate plus Rusia, așa numitul G8, Statele Unite au declarat din nou că guvernele trebuie să se concentreze acum pe finanțarea programelor de relansare a economiilor. Echilibrarea bugetelor poate să vină mai târziu, o politică care contrazice politica aplicată deja în Germania, Spania, Grecia și alte țări ale Uniunii Europene.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Sunt voci care susțin că în școală copiii nu au mai învățat istoria adevărată, că jumătate din conținutul manualelor școlare ar fi minciuni. Fiecare regim politic dorește să educe sau poate să îndoctrineze tineretul pentru ca acesta să-i fie supus. Sunt foarte multe asemănări între ce învățam noi la istorie în perioada comunistă și ce învață astăzi tânăra generație. Europa Liberă a fost cu microfonul în clasa 11 a liceului Prometeu din capitală.
Nu toți știu istoria, pentru că nu toți am învățat-o cum este ea. Adică o istorie precisă, exactă, nimeni nu știe, dar istoria ne reprezintă pe noi.
De ce trebuie studiat acest obiect istoria și pe cât de pasionat ești pentru orele de istorie?
Pe lângă faptul de a elucida tainele trecutului, este să ne învățăm să analizăm, să gândim obiectiv.
Nu învățăm pur și simplu unele date, ci încercăm să le gândim.
Prin evenimentele istorice înțelegem mai bine realitatea de azi. Îmi place să studiez politica indirect prin istorie.
Ora de istorie ți este pe plac?
N-aș spune că îmi place.
De ce nu-ți place?
Nu știu, n-aș putea să explic. Pur și simplu nu mi-este aproape de suflet.
Despre Stalin și perioada stalinistă te-a interesat să studiezi?
Trebuie să studiem acea perioadă pentru a înțelege mai bine și a ști cum să facem tot posibil pentru ca în viitor să nu mai ajungă la putere vreun dictator, să știm cu cine să votăm în alegeri, în fine. Adică să studiem personalitățile istorice, cum au început ele, cum au ajuns la putere și care au fost scopurile lor. Pentru ca să putem privi obiectiv situația de astăzi, să o înțelegem și să facem tot posibilul pentru a ne îndrepta spre bine.
Ce știți voi despre perioada comunistă, să zicem?
Mulți o consideră ca o pată destul de neagră în istoria Basarabiei. Chiar aceleași deportări, foamea din anii 46-47, colectivizarea forțată, înființarea colhozurilor, probleme care de fapt au dus la crearea unui om nou care avea o mentalitate diferită, nu era deprins să funcționeze într-o societate, toate se băgau pe gât și omul era desprins de societate, nu știa să funcționeze ca un tot întreg.
Perioada comunistă a fost un fier roșu care a marcat teritoriul și populația noastră pentru totdeauna, a distrus tot ce avea mai frumos poporul nostru, inclusiv valorile morale, conștiința individuală, personală și știm că după criza morală și economică din anii 90, adică în ciuda guvernării naționaliste care s-au făcut în acei ani, valorile morale nu au mai putut fi restabilite până astăzi.
Ce ar însemna restabilirea acestor valori morale?
Păi, conștiința de neam națională, valorile individuale, adică cinstea, onoarea, demnitatea. Pe vremea colhozurilor totul era al tuturor și al nimănui în același timp, adică lipsea simplul acesta al responsabilității, al personalității, al proprietății individuale. Era o criză a conștiinței, omul nu-i pasa de nimic.
Așadar, poți înțelege foarte bine prezentul, înțelegând istoria, dar oare politicienii care guvernează au suficiente cunoștințe de istorie pentru a conduce Republica Moldova? Întrebarea am adresat-o ex-președintelui Petru Lucinski, care de profesie este istoric.
Vin foarte mulți lideri politici care nu știu istoria deloc. Avem o istorie anumită de care trebuie să ții cont. Anume, la capitolul acesta, noi stăm cel mai rău.
De ce? Cum explicați?
Fiindcă noi, sute de ani, am fost în componența altui stat. Și oricare regim politic se străduie ca să-și asigure în mentalitate ideile și interesul său. Deci interesul turcesc, Imperiul Rus, Imperiul Sovietic. Să ne minte că noi studiam istoria Moldovei numai la facultății de istorie. Cei lasă-ne și idei. N-aveam. Uite, au trecut 20 de ani, suntem tot acum la o etapă de frământări, deși sunt multe lucruri încă incerte, multe lucruri neclare. Până acum n-am rezolvat multe probleme. Primul rând și de identitatea noastră, să spunem așa, de relațiile
noastre. Problema problemelor, problema identității.
Păi, da, sigur, sigur. Iată, este un club de discuții. Tema rusificarea sau românizarea.
Care e răspunsul?
Trebuie de schimbat aici, ori. Trebuie de schimbat și. Fiindcă noi suntem așezați într-așa o zonă, cu așa o istorie, că vrei, nu vrei, trebuie să ții cont de una și de alta. Atât timp când noi nu ne-am învățat să fim mai echilibrați și să ținem cont de o realitate, de o istorie anumită, cum ne-am format noi, atâta timp noi o să avem...
Dar echilibru între denumirea limbii, moldovnească sau română, care e?
Care e echilibru? Și un fel de echilibru aici. Este o problemă foarte simplă. Mă uitam acum. Rușii să fie a doua limbă rusă și românic să numim română. Și atunci toate celelalte decad pe planul 10. Nu-i normal chestia asta. Eu aș spune așa. Noi cu românii vorbim aceeași limbă. Unii o numesc română, alții o numesc moldovenească. Ce pot să fac eu cu omul ăsta dacă el o numește moldovenească, dar o vorbește corect. Cu atât mai mult că în 89, în condițiile sovietice, a fost adoptată lege. E una și aceeași limbă. Noi până acum nu conștientizăm și nu însușim acest lucru. Dacă Nicolae Iorga scrie la 1918, în Basarabia trăiesc niște oameni care vorbesc aceeași limbă ca și noi, dar ei o numesc moldovenească. Care e problema?
După atâția ani,
argumentul știi. Acum să-mi spuneți dumneavoastră ca ziaristă din anii ce e încă. Dumneavoastră, vedeți un progrese în problema aceasta?
În studierea limbii verbe.
Cum vorbesc, domnilor, să mă întrebați pe mine. Eu, începând de băiat tânăr, în Comsomol atunci, domnilor, nu vorbea nimeni în moldovenește atunci. Noi tot pregăteam în limba. Primul parlament, cine era la tribună? Când a spus că trebuie să vorbim în limba maternă, nu ieșa nimeni. Nici un șef de colhoz, nici un direcție de întreprindere și mai departe, și mai departe. Dar acum, vă spun sincer, eu am niște sentimente foarte plăcute, mă bucur foarte mult. Când văd, vorbesc pe stradă, nu, vorbesc corect. Uite care e progresul. Noi putem să mai așteptăm în problema aceasta sau nu? Dacă putem să mai așteptăm, dar să lucrăm. Mai este o problemă. Altă populație în afară de cea moldovenească nu cunosc limba. Cum să facem așa ca, într-adevăr, limba moldovenească română, limba maternă, limba de stat, ca ea să devină o limbă de comunicare între oameni? Iată, asta e problema. Și noi trebuie să avem aici o înțelegere. Hai bine, încă 10 ani de zile, dar uite, dacă ne înțelegem, toți copiii trec printr-o așa un regim de studiere, ca peste 10 ani să nu avem problema aceasta.
Dar cum vede președintele interimar Mihai Ghimpu nevoia întoarcerii la istorie, tocmai în contextul semnării decretului prin care a decretat ziua de 28 iunie 1940, ziua ocupației sovietice și a comemorării victimelor regimului totalitar comunist? În decret, Mihai Ghimpu numește Rusia succesoare de drept a Uniunii Sovietice și cere să-și retragă trupele din stânga Nistrului. Iar pentru ziua de luni, Mihai Ghimpu a anunțat că în ședința legislativului va fi prezentat un raport bazat pe concluziile Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova.
Trebuie să fie condamnat toate ideologiile care au adus la crime împotriva omenirii și la moartea pe timp de pace sau de război a sute de milioane de oameni. Nu există ideologie mai bună și mai proastă dacă ea are ca activitate instaurarea unei dictaturi și lipsirea de drepturi, cel mai important, lipsirea de drepturi a cetățeanului. O să vedem, noi vom studia practica cum au tratat alte state, ce atitudini, ce documente au adoptat atunci când au condamnat comunismul. Fiindcă avem experiența că a fost condamnat în primul fascismul. Și o să luăm și o să vedem că aceeași ideologie. Parlamentul va lua hotărârea, fiindcă Parlamentul decide.
Dar în 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, cetățenii statului au însușit lecția istoriei.
De unde, dacă ei nu-și cunosc istoria?
Cum vă explicați acest lucru?
Noi suntem martori ambii, da, Valentina? Rusia a adus în Europa comunismul și dictatura comunistă și după anii 90, Rusia câte emisiuni a avut și câte filme și-a arătat poporului rus ce a făcut comuniștii începând cu Lenin și terminând cu Stalin și cu ceilalți. Noi am avut emisiunile aceștia. Cunoaște lumea cum a fost organizată în deportările, câți oameni au murit, cum a fost organizată foametea, colectivizarea. Cunoaște la noi cineva. Iată acum anul ăsta avem că 69 de ani, la anul vor 70 de ani de la deportări. Ați văzut vreo emisiune la televiziune despre dictatura comunistă în perioada sovietică? Iată cum stau lucrurile. De ce și care istorie? De unde oamenii se cunosc? Pentru că oamenii se cunosc istoria, oricine se află la putere trebuie să prezinte cetățenilor ceea ce a avut loc. Pentru că unii vorbesc, iată, încearcă cineva să schimbă istoria, chiar am spus, prin discuții cu unii reprezentanți oficiali a Federației Rusie. Dar nu este adevărat, istoria deja a fost scrisă. Să arătăm la oameni ce a avut loc. Și atunci, asta e istoria. O să treacă ani și o să fie istoria anilor aceștia, care o scrim noi acum. Așa că aici și marea tragedie noastră, că oamenii au fost manipulați, oamenii nu cunosc, unii cunosc, dar din frică, să spună. Eu mi-amintesc în perioada sovietică, un consătean de-a meu, tata lui a fost dus cu unchiul meu și împușcat pentru când a dat căpăstru armatei sovieti. Calul a dat, dar căpăstru nu, și a fost dus împușcat. Trei au fost din colonița împușcați pentru când a dat căpăstru calului. Și ține minte că la un întreprindere, când am venit eu jurist, el era portar. Lăsăm un oficior de gospodar, am ajuns portar. Foarte încet, consătean, nu străin, care mă cunoștea, din ce familie sunt și putea știa că foarte bine poate vorbească liber cu mine. Foarte încet s-a apropiat la urechi și spune că, mai băiețele s-ar spune eu multe, dar mi-e frică. Deci mă bucur că e jurist, dar și eu știu multe.
Dar ce altă spaimă în sufletul moldoveanului? Când dispare și de ce atât de greu dispare?
În primul rând, haide să luăm că noi avem o vorbă că capul a plecat, sabia nu-l taie, așa-i? Sau cum a spus Sakașvili, capul a plecat, nu vede soarele. Frumos, iată, așa a fost educația la noi și acum încă continuă, fiindcă, cum am zis, totul este legat. De unde vin gazele, de unde vin energia, domnilor, dar nu este adevărat. Toate pot fi găsite și cumpărate, numai demnitatea. Nu. Nu se vinde demnitate nici la o piață, nici în Rusia, nici în Germania, nici la Bruxelles, la Strasburg, nicăieri. Este a noastră. Și asta e cel mai important lucru de care noi nu ținem cont. Și dacă nu ai tu demnitate, de unde să o observi din partea altora? Iată cum stau lucrurile.
Păi, dar fără demnitate nu poți edifica un stat de drept, un stat democratic, un stat păcate, cu noi, valori, cu principii.
Din păcate, la noi mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Sau le place minciuna. Iată, luăm de exemplu, ca persoana mea, așa-i? Pentru că a spus sunt român, măi, bun ghimpul ăsta, dar uite, el e pentru unire cu România. De parcă când spun român, înseamnă unire cu România. Și dacă la noi e cel care e rus, înseamnă unire cu Rusia sau ce? Iată gândirea, mentalitate gândire, da, e păcuboasă. Dar nu se uită mai profund că unii speculează pe aceasta și îi folosește și manipulează pentru că ei se devină bogați, dar ei și mai săraci, și mai săraci, și se duc și nu mai ajung unii la pensie și mor înainte de a ieși la pensie. Chiar bărbați nu ajung la 60 de ani. Așa că este foarte greu să spui despre istorie din trecut, istoria de azi, atât timp cât cetățenii sunt dezinformați, manipulați și lor nu se prezintă lor ca să cunoască. Deci eu cred că noi trebuie acum să facem tot posibilul ca să ridicăm nivelul politica cetățenilor și cultura politică și juridică și economică și istorică, întrucât dacă accepți un popor manipulat, păi într-o bună zi acest popor poate să te dea jos pe tine. Numai un popor cult ia decizii înțelepte. Un popor de altă natură, asta trebuie să-l pună pe gânduri pe orice conducător de stat.
Leon Volovici este istoric literar, cercetător în cadrul Institutului de Iudaism Contemporan al Universității Ebraice din Ierusalim. Este genul de intelectual care te cucerește de la prima întâlnire și pe care ai vrea să-l ai tot timpul în preajmă. Despre nevoia cunoașterii adevărului istoric ceva mai târziu. Mai întâi însă l-am întrebat pe Leon Volovici cum se vede Republica Moldova tocmai de la Ierusalim.
Pentru comunitatea evrească, Basarabia e traumatică. Pentru tot ce s-a întâmplat sub ocupația lui Antonescu și nazistă, pentru masacrele în masă din Basarabia, din Bucovina și deportarea în Transnistria. Dacă spuneți acum război din Transnistria, în mintea mea imediat e Transnistria din 41-42. De fapt, nu e aceeași Transnistrie, nici teritoriul nu este același decât în foarte mică măsură. Apropo de memoria istoriei și memoria colectivă, e această traumă legată de soarta evreilor în al doilea război mondial. Nu aș spune că e un interes deosebit aici, în Israel, pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, decât la nivelul intelectualilor originari din România, dar sunt mulți evrei din Republica Moldova care au venit aici, care s-au stabilit aici, care suntem în contact. Mai mult, de un număr bun de ani, există un număr foarte mare de moldoveni veniți la lucru în Israel. Sunt oameni care își văd de treburile lor și dacă sunt plătiți după așa cum e contractul, ei se întorc mulțumiți și învață, unii chiar prind limba aici și se descurcă foarte bine. E un contact uman foarte bun și în sensul că dă oamenilor din Moldova o imagine mai realistă despre Israel. Și în bine și în rău. În primul rând, nu e numai imaginea că aici e Țara Sfântă și locurile sfinte ale creștinismului, adică nu numai asta, ci e o țară cu oameni care trăiesc acum, e o societate nouă, modernă, iar oamenii descoperă aici, izraelienii sunt ca peste tot, de tot felul. Și oameni buni, și oameni răi, și oameni cinstiți, și oameni necinstiți. Trebuie să vezi ce e bun în această societate, cum funcționează ea și mulți dintre ei văd foarte bine.
Să revenim un pic la religie și ne citat din Liviu Ciulei care spunea: Ierusalimul este orașul în care arhitectura crește din peisaj și nu insultă cu nimic peisajul, unde religiile și culturile lumii se întâlnesc cu tot atâta naturalețe. Cum se împacă religiile aici? Sau de ce nu se împacă?
N-au încotro, dar dacă vă uitați de pe muntele Scopus, să zicem, unde e Universitatea Ebraică, de acolo se vede bine, sau în altă parte, se vede bine orașul vechi. Și vedeți zidurile orașului vechi. Șocul este cât de mic este și că pe același loc sunt mitologiile și toată istoria a trei religii. Iudaism, creștinism, religia islamică, care au avut istoria lor, cu tensiunile lor, cu luptele lor, cu victimele lor și așa mai departe. Nu cred că asta ar împiedica împăcarea. De altfel, cred că conflictul
israelian
nu are în primul rând o cauză religioasă. E un conflict politic, teritorial, sigur că între popoare cu religii diferite, dar
mult
timp discordia nu apela la religie ca să justifice lupta sau distrugerea celuilalt. Acum, sigur că în perioada mai recentă, adică în ultimii 20 de ani, să spunem, caracterul acestei lupte a luat și o dimensiune mai pronunțată religioasă. Aceste partide islamice, fundamentaliști islamici, fundamentaliști evrei, a căpătat și o dimensiune religioasă, dar problema este politică și teritorială. N-aș spune că e un război religios.
Dar pacea vă întârzia?
Pacea vă întârzia mult. Mi-am amintit de în anii 50, când se vorbea de amenințarea imperialismului american pe care pregătește un nou război. Un bătrân evreu speriat se duce la rabin și întreabă dacă va fi război. Rabinul trebuie să știe. Și rabinul a meditat și a spus și nu va fi război, dar va fi o luptă pentru pace, de n-o să se vadă om cu om. Da, suntem în perioada luptei pentru pace. Nu sunt optimist acum, cu atât mai mult în această perioadă în care ne aflăm acum. Nu sunt chiar deloc optimist. Suntem într-un mare impas și în întregul context din Orientul Mijlociu și din cauza, să spunem, situației din autonomia palestiniană, care a pierdut controlul asupra și Gaza, care a intrat pe mâinile fundamentaliștilor pro-iranieni, și din cauza unui guvern izraelian care nu face față și nu găsește o soluție. Din perspectiva mea, nu cred că avem un guvern acum care ar fi capabil să ajungă la o soluție. Dar, cine știe, pot fi și surprize.
Apropo, atunci când vă întrebam cum se vede Republica Moldova de aici, de la Ierusalim, vroiam un răspuns de la dumneavoastră și încotro ar merge Moldova, spre est sau spre vest?
Am impresia că în ultimii ani că balanța înclină mai întâi spre intrarea în Uniunea Europeană. Nu știu acum dacă s-ar face un referendum pe întreaga populație, nu știu.
Sondajele spun că 70% dintre cetățeni ar îmbrățișa integrarea europeană a Republicii Moldova.
Asta cu siguranță, da. Dar unirea cu România.
Da, e procentul mic.
Mic. În continuare e procentul mic. Deci oamenii preferă să fie un stat independent în cadrul Uniunii Europene. Și dacă asta este dorința lor?
De fapt, autoritățile de la Chișinău și cele de la București au spus că destinele celor două state românești ca să se întâlnească în marea familie europeană.
Da. Se pare că asta este pentru următorii ani drumul pe care e marcat și asta este situația.
Da, a merge pe calea integrării europene înseamnă a nu avea relații bune cu Federația Rusă?
Cred că rușii nu sunt încântați de asemenea orientare, pentru că Republica Moldova e chiar în coasta lor. Cred că nici ucrainienii, nu știu cum văd ei asta, deși și acolo unii vor intrarea în Uniunea Europeană, dar dacă asta va fi voința și vor fi acceptați, cred că rușii vor trebui să se consoleze că asta e situația.
Dar de ce atât de antagoniste rămân a fi relațiile dintre București și Moscova?
Cred că apasă și istoria, pentru că e vorba de Basarabia, care a fost mult timp parte din România, că a ajuns în Imperiul Țarist și apoi în Rusia Sovietică, practic, cu forța. Și a fost și un proces masiv de rusificare a populației, de desnaționalizare. Asta nu lasă amintiri plăcute nici în generațiile care urmează. Așa că e de așteptat o anumită tensiune, dar o stare de ostilitate permanentă față de Rusia, nici asta nu e prea înțelept din punct de vedere diplomatic. Depinde, sigur, care e orientarea Rusiei actuală, uneori mai agresivă, nu militar, dar chiar de pe poziție de forță. Și, sigur, rămâne această rană deschisă care se cheamă
Transnistria.
Transnistria.
De ce avem nevoie de a cunoaște istoria?
De-a lungul anilor au fost tot felul de idealuri și ideologii și teorii privind rolul cunoașterii istoriei, în sensul că dacă îți cunoști istoria, nu mai repeți greșelile care le-au făcut cei dinainte, că în felul acesta asigur progresul întregii comunități și al fiecăruia personal. Adevărul e că sunt multe iluzii în astea, pentru că nu prea învățăm din experiența trecutului și repetăm multe din greșelile dinainte, dar cunoașterea e extrem de necesară și aș spune că e în firea omului de a rememora trecutul, de a-și asuma și trecutul lui și trecutul colectivității din care face parte.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost primar de Capaclia, a fost consilier al președintelui Voronin, candidat în maestri ai sportului la luptă liberă. Alexei Busuioc este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal. Luni. M-am trezit pe la ora 4:30. Mă trezesc foarte devreme când retrăiesc pentru ceva. De data asta mă gândeam la cele două vize pe care urma să le obțin, una de la ambasada Franței și alta de la ambasada României, plus vizele pentru familia mea. După masă eram deja la ambasada Franței. Mă gândeam, care e diferența dintre pușcărie și Moldova? În pușcărie, dacă vrei să ieși de acolo, trebuie să prezinți tot felul de justificative și dacă te porți frumos cu conducerea penitenciarului, ai șanse să ieși. Așa m-am simțit umilit, dar se la vi. Altă ieșire până când nu avem. După ce am obținut viza de Franța, împreună cu toată familia, fuga la consulatul României. La poarta consulatului era un potop de oameni. Spre Chindii, deja obținusem și viza de România, așa că seara am adormit buștean. Marți. La ora 5:40 m-a trezit deșteptătorul și am început pregătirile pentru plecarea la Iași. De fapt, totul era gata, dar mă rog, bărbierit, cafea. La ora 7:40 deja eram în Vama Leușeni. Delegația era la Iași de luni, dar eu, din cauza vizelor, am întârziat, așa că a trebuit să recuperez din timp. Spre amiază, deja eram la Iași. Colegii erau la o stație de pompare a apei, așa că i-am așteptat în birou. La prânz ne-am întâlnit la restaurantul Bolta Rece, acolo deseori între Eminescu, Creangă și alți oameni ilustri ai epocii. După masă ne-am urcat cu toții în autocar și am luat drumul spre Constanța, la o altă stație de pompare și canalizare, încă două zile de seminar. Seara ne-am cazat într-un hotel foarte bun pe malul mării, dar marea încă nu o văzusem, era întuneric. Am adormit trunchi. Miercuri. M-am trezit singur pe la ora 6 dimineața. Când am dat draperia la o parte, am văzut o priveliște nemaipomenită. Litoralul cu nisip și unii oameni care deja forfoteau pe acolo. Largul mării cu pescăruși și corăbii în depărtare. Savurând plăcerea câteva minute, am ieșit afară și m-am plimbat pe faleză. După micul dejun am plecat cu toții la seminar, la Raja Constanța, regia autonomă județeană de apă. După masă am vizitat iarăși niște stații de pompare, epurare și de canalizare a orașului. Totul este la cel mai înalt nivel de funcționare și foarte modern. Mă luase la un moment dat o invidie, albă desigur. Cum de vecinii noștri au reușit în performanță, chiar dacă am ieșit din același sistem comunist cam odată? Joi, un timp foarte urât. Ploua, marea e plină de valuri și oamenii lipseau de pe plajă. Oricum am ieșit un pic pe ploaie afară și am savurat încă o dată aerul de mare. Particip la seminar. 2 ore de discuție și după asta ne-am luat rămas bun și ne-am urcat în autocar cu direcția Chișinău. Seara deja lăsasem în spate 2 vame și eram acasă. O ciocolată cumpărată în grabă fetiței mele și un zâmbet cunoscut m-au întâlnit în prag. Era casa și familia mea. Știrea zilei totuși rămâne a fi semnarea decretului lui Mihai Ghimpu, prin care data de 28 iunie devine ziua ocupației sovietice și disensiunile din Alianța pentru Integrare Europeană. Am o părere bună despre acest decret, numai că n-aș vrea ca acest lucru să fie mărul discordiei în Coaliția Liberal-Democrată. Vineri. M-am trezit mai târziu, pe la ora 8 dimineața, și am început activitatea prin a-mi verifica poșta electronică. Aflu că deputații comuniști au decis să participe la ședința plenară a Parlamentului de luni, 28 iunie, exclusiv pentru a apăra dreptul majorității societății moldovenești asupra istoriei, asupra memoriei, asupra demnității personale. Declarația a fost făcută chiar de președintele PCRM Vladimir Voronin și toată presa numai despre asta ne informează. Câtă imagine gratuită pentru acest PCRM care e dator să fie prezent la ședințele plenare ale Parlamentului. Dar ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult este știrea că Obama l-a dus pe Medvedev la fast food-ul lui preferat. Concluzia mea, oamenii puternici nu se ascund de ochii lumii. Și revin la ale mele. Mă pregătesc pentru balul de absolvire a fetiței mele. A terminat liceul, are bacul dat, așa că mă trezesc la ora 5 dimineața. Dacă n-ați uitat, eu mă trezesc dimineața tare doar atunci când retrăiesc pentru ceva.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.